Na společné modlitbě nás povede bratr Pavlík. Prosím všechny ty, kdo tak cítí a mohou, aby k modlitbě poklekli.
Veliký, svatý a dobrý Bože, Otče náš, skláníme se před tebou v této chvíli a chceme ti nejprve poděkovat za to, že jsme se mohli z milosti tvé shromáždit k tvému slovu a chceme tě také poprosit o tvoji přítomnost, o tvé požehnání, o tvého ducha, který by zavlažoval slova tvá na srdcích našich, aby vydala užitek jako to símě, které padne do úrodné půdy. Prosíme tě také, abys požehnal služebníku tvému, který bude promlouvat tvé slovo. Dej mu dvojnásob tvého ducha, dej, abys tvého vzal a nám přinesl to, co by prospělo k našemu společnému vzdělání. Děkujeme ti, Otče svatý, že nás slyšíš. Děkujeme ti, že budeš s námi a prosíme tě, abys také byl i s těmi, kteří se nemohli takto společně s námi shromáždit. Očekáváme na tvoji přítomnost a zveme tě do našeho středu. Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Budu číst z 5. Mojžíšovi 7. kapitoly od 12. do 15. verše. Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti dá. Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsi poznal.
Bratři a sestry, vážení přátelé, nejprve bych se chtěl omluvit za svou nerozvážnost, žališné mladickou, že jsem přijal to, že budu mít kázání a troufalost, že zde stojím. Já bych se chtěl s vámi zastavit u několika otázek, nad kterými já si lámu hlavu a na které já sám hledám odpověď. Začal bych takovým příměrem. My všichni jsme občané nějakého státu, v dané chvíli České republiky, aspoň většina z nás, a máme pas a v tom pase je řečeno, že držitel českého cestovního pasu je pod ochranou České republiky. My jsme v tom úvodním textu slyšeli, jaké zaslíbení dostal Izrael. Jestliže Izrael bude dodržovat to, co Hospodin si od něj přeje, bude pod Boží ochranou. Hospodin mu požehná, nevyskytne se neplodnost, nevyskytnou se nemoci, bude se Izraeli dařit. My sami, jak věříme, jak přijímáme, jsme občany Božího království a také Pán Ježíš nám dal řadu zaslíbení. Kdybychom chtěli číst řadu textů v Novém zákoně, tak bychom se dozvěděli o tom, že Hospodin ví o každém vlase na naší hlavě. Že se nemáme strachovat, že pokud se stará tak vzorně o nebeské ptactvo a o každou polní bylinu, že se určitě postará i o nás. Mohli bychom číst texty, kde nás Pán Ježíš vybízí k tomu, že když se budeme za cokoliv modlit, že nám to dá. Nicméně každý z nás je ve svém životě konfrontován s otázkou, zdali to skutečně funguje na 100%. Zdali nejsou chvíle, kdy si klademe otázku, jestli na nás náhodou Pán Bůh nezapomněl, kdo z nás nebyl nemocen. Řada lidí, řada z nás ztratila někoho, na kom mu velmi záleželo. Kdo z nás neměl problémy s prací, se školou, kdo nemusel řešit nějaké svízelné a těžké životní situace. Existuje ta smlouva mezi Hospodinem a mezi námi dodnes? Co je Hospodinovou povinností a co je povinností naší? Mohli bychom se zastavit u dvou bodů a já bych je chtěl ilustrovat na dvou příkladech, které nejsou z Bible. V divadelní hře Amadeus od Petra Schaffera, podle níž natočil Miloš Forman stejnojmenný Oscarový film, vystupuje postava dvorního skladatele Salieriho. A o něm se dozvídáme, že on už v útlém dětství byl velmi nadaný a že miloval hudbu a toužil se stát skladatelem nikoliv jen pro peníze nebo pro slávu, ale proto, aby mohl chválit Hospodina. A toužil potom skutečně velmi usilovně a v jedné chvíli, tak jak nám to v té hře je představeno, klečí před křížem, na němž je socha ukřižovaného Krista a on s Hospodinem uzavírá smlouvu, respektive nabízí mu smlouvu. Ty mi umožníš skládat a tvořit díla, která budou dokonalá, která budou sloužit k tvé oslavě a já ti slibuji, že budu žít vzorně podle toho, co mi řekneš a budu dělat všechno, co mi řekneš. Možná nám to přijde trochu přitažené za vlasy, trošku neskutečné, ale otázka je, zda my někdy nejednáme stejně. A zda nemáme podobné příklady v Bibli. Kdybychom si otevřeli první Mojžíšovu 28. kapitolu, tak tam od 20. verše bychom mohli číst: Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. A tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, se stane domem Božím a ze všeho, co mi dáš, ti odvedu poctivě desátky. Kdybychom se vrátili k tomu Salierimu, tak v tom Schaffrově podání se mu dařilo. Stal se skutečně císařským skladatelem u dvoru císaře Josefa II. A skutečně dodržoval všechno to, co si myslel, že po něm Hospodin chce. Žil vzorně, nicméně jednoho dne se objevil mladík, z kterého tryskala dokonalá hudba, bez jakékoliv námahy, hudba, která jakoby zastavovala chod světa. Jeho život, toho mladíka, však byl v podání Petra Schaffera opakem ctnosti. Tento mladík se jmenoval Wolfgang Amadeus Mozart. A Salieri v té hře diskutuje s Pánem Bohem a říká mu: prosím tě, jak je to možné, že takové stvoření, a myslí ti Mozarta, jsi učinil svými ústy. A pak se rozhoduje Mozarta odstranit. Proč Hospodin žehná víc těm, kteří si to nezaslouží? Ale to je jenom ta první otázka. Řekl bych, že ta druhá, ta je možná ještě náročnější. Proč trpí ti, kdo Hospodina poslouchají, nebo kdo jsou v úvozovkách prokazatelně nevinní? V jakési extrahované, čisté podobě se tato otázka vynořila ve zkušenosti holokaustu, což znamená vyhlazení více než 6 milionů Židů v průběhu druhé světové války nacistickým Německem v koncentračních táborech Majdanek, Treblinka, Osvětim a dalších. Elie Wiesel, jeden z těch, co přežili, píše v knize Návrat do Sigetu: židovské děti pronásledují mé psaní. Stále je vidím, nikdy je nepřestanu vidět. Uštvané, pokořené, nahrbené jako starci, kteří se shromáždili kolem nich, aby se je snažili chránit, ale marně. Tyto děti mají žízeň a není nikdo, kdo by jim dal napít. Mají hlad a není nikdo, kdo by jim dal kousek chleba. Bojí se a není nikdo, kdo by zaplašil jejich strach. Jdou prostředkem cesty jako tuláci, odcházejí k nádraží, nevrátí se. Nikdy se nevrátí. V zapečetěných vagónech odjíždějí bez vzduchu a jídla k jinému světu a stávají se tímto jiným světem. Vědí o tom, jsou zticha. Napjatě a soustředěně naslouchají vánku výzvě smrti. A dál v další části té knihy píše následující slova. Ti realističtější, ne-li dokonce poctivější, kteří přežili, si jsou vědomi toho, že Boží přítomnost, či spíše jeho nepřítomnost v Majdanku nebo v Treblince, je sama o sobě problém, který bude patřit mezi ty nejneřešitelnější. Poznal jsem hluboce věřícího člověka, který u konce se silami se od dní odpuštění, Jom Kippur, obrátil proti nebi a vyl jako raněné zvíře. Co po mně chceš, pane? Co jsem ti vlastně udělal? Chtěl jsem ti sloužit, chtěl jsem tě korunovat jako krále vesmíru, ale ty mi v tom bráníš. Chtěl jsem zpívat o tvém milosrdenství a ty mne zesměšňuješ. Chci v tobě zakotvit svoji víru, obětovat ti své myšlenky, ale ty mi to nechceš dovolit. Proč? Znal jsem také jednoho volnomyšlenkáře, který se jednou večer po selekci náhle začal modlit. Zalíkal se přitom jako dítě, které bíjí. Byl se v prsa, objevil v sobě mučedníka. Potřeboval oporu nebo spíše jistotu. Trpí-li, je tomu tak proto, že zhřešil, byl-li trest tvrdý, bylo to proto, že ji zasluhoval. A Elie Wiesel pokračuje, ztrátu víry u jedněch vyvažovalo, že jiní Boha objevili. Jedno i druhé přitom vyplývalo z jedné a téže nutnosti zaujmout stanovisko ze stejného impulzu vzpoury. A v obou případech šlo o obviňování. Jednoho dne třeba vysvětlíme, jak byla možná osvětím z lidského hlediska. Ale z Božího hlediska to jednou provždy zůstane jedním z nejvíc zneklidňujících tajemství. Já teď nechci hledat odpovědi, ani se toho neodvažuji, odpovědi na toto tajemství, ale uvedl jsem to jen jako příklad, kam až mohou takové otázky jít, a já myslím, že většina z nás má v dobré paměti nebo zná dobře knihu Jobovu, kde podobné otázky jsou kladeny. A já bych se chtěl s vámi zastavit u jednoho žalmu. U žalmu 73. Já bych přečetl úvodních 16 veršů. Jak je dobrý Bůh k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postižení jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce, vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi a lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. Ano, to jsou svévolníci, bez starostí věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil rod tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Já myslím, že každý z nás má zkušenost, kterou jsme četli nyní v posledním verši, že přemýšlíme o tom, co nás v životě potkalo, co potkalo naši rodinu, naše společenství, že jsou situace, kdy je skutečně nesnadné se v tom všem vyznat. Žalmista na začátku toho žalmu vzdává chválu Hospodinu, jak je dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Ale jako by to byl jen úvod. Něco, co se říká, protože se to sluší a patří, i když cítíme, že to bylo žalmistovo hluboké přesvědčení. A hned dále pokračuje. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak spokojeně si žijí. Žalmista tento žalm píše zpětně, je to pohled zpět, už má za sebou tu zkušenost, o které budeme spolu ještě hovořit. Nicméně v okamžiku, když je v přesvědčení, že Hospodin je dobrý k Izraeli, najednou se rozhlíží kolem sebe a vidí, jak se řadě ostatních lidí daří dobře, jak si žijí spokojeně, jak bez starosti hromadí jmění. Pokračuje výčtem a všech těchto charakteristik a na první pohled bychom mohli říci, že to jsou lidé, kteří jsou požehnáni. Četli jsme v tom úvodním textu z 5. Mojžíšovi, že to požehnání bylo jakýmsi znakem Božího přiznání se. Ten, komu se dařilo, tomu Pán Bůh žehnal. A dokonce tady čteme, že za těmito lidmi se hrne lid. To znamená, že to byli lidé, kteří pravděpodobně uměli přesvědčit ostatní lidi, že se vyplatí jít jejich cestou. Nicméně žalmista rozeznává, že není všechno v pořádku. A není to schopen rozeznat ten lid? Asi to dělají chytře, možná jinak mluví na veřejnosti, jinak ve skrytu. Možná ty jejich nepřístojnosti, to jejich v uvozovkách křiváctví a to jejich násilí není vidět na první pohled. Nicméně v okamžiku, kdy o tom žalmista přemýšlí, se vyskytuje problém. Možná, kdyby to bylo ještě tak, že by se žalmistovi dařilo dobře, stejně jako tam těm lidem, tak by ho to tak moc nepálilo. Ale on sám o sobě říká, každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. On složil svou naději v Hospodina, dělal to, co mu Hospodin řekl, že má dělat, a těm, kdo se Pánu Bohu protiví, se daří dobře a on sám je trestán. A v tuto chvíli žalmista o tom přemýšlí a vyznává, že se mu zdá velmi nesnadné se v tom vyznat. Postupme o verš dál. Kde žalmista nachází odpověď? Teprv, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem. Já bych tam teď prozatím udělal jenom tři tečky. A chtěl bych se s vámi zastavit u toho, co to znamená vstoupit do svatyně Boží, tak, jak o tom budeme číst dále, a co to znamená pochopit, tak, jak o tom budeme číst dále. V době žalmistově se mohlo zdát poměrně snadné vstoupit do svatyně Boží, protože v Jeruzalémě byl chrám, nebo stánek, kam mohl ten, kdo ten žalm složil, přijít, kde mohl v Božím příbytku rozjímat. A zdá se, jako kdyby to pro něj bylo určitým objevem, že může vstoupit do svatyně Boží. Co to pro nás znamená svatyně Boží? Podívejme se na jeden známý příběh a můžeme si otevřít knihu Skutkové apoštolů 8. kapitolu a tam bych přečetl 26. až 35. verš. Anděl Páně pak řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. A Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandáky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel ve svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip se k němu přiblížil a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyložil. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném? A tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Nepůjdeme v tom příběhu dál, všichni víme, že ten etiopský dvořan byl pokřtěn. Je to ale zajímavé, když si to zkusíte představit, já jsem se díval na mapu a nemám teda přesné údaje, ale Etiopie, Addis Abeba od Jeruzaléma, já bych to podle mapy, podle atlasu, kam jsem se díval, odhadl tu vzdálenost nějak na 3500 kilometrů. Etiopský dvořan jede do Jeruzaléma, aby vykonal pouť. Je to pro mě poměrně zajímavá a trošku nepochopitelná záležitost. 3500 kilometrů váží jednu cestu, aby jel do Jeruzaléma, do chrámu, aby vykonal pouť a pak se vrací zpátky. Navštíví chrám a když jede zpět, tak si nahlas čte knihu proroka Izajáše. Z toho obrazu, který já vidím před očima, na mě ten etiopský dvořan nedělá dojem někoho, kdo jaksi si jede jenom splnit svou povinnost. Ale dělá na mě dojem hluboce věřícího člověka, který nejenom, že váží těch 3500 kilometrů, ale ještě nahlas při jízdě si čte knihu proroka Izajáše. Přestože vykonal tak dlouhou pouť, přestože navštívil chrám, přestože nahlas čte knihu proroka Izajáše a my teď všichni čteme v sobotní škole knihu proroka Izajáše, tak nakonec vyznává, že nerozumí tomu, co čte. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhali, ani on neotevřel ústa. Je tou svatyní boží, navštívil on boží svatyní, je tou svatyní ten chrám, který navštívil, je tou boží svatyní, kterou navštívil žalmista, skutečně ten svatostánek, je tou boží svatyní pro nás tento sbor? Nebo je to nějaké jiné místo? Nebo je to možná nějaká událost? V okamžiku, kdy s tím etiopským dvořanem začíná promlouvat Filip, tak najednou se něco děje. Ten etiopský dvořan najednou, jako kdyby se mu otevřeli oči, jako kdyby pochopil něco naprosto zásadního pro svůj život. A když míjí rybník, tak říká, no a proč tady nemohu být pokřtěn? A Filip ho nechává pokřtít. Když se vrátíme k tomu žalmu, který čteme, k žalmu 73. Já sám za sebe v tom vidím něco podobného. Žalmista vstupuje do svatyně boží a najednou se mu otvírají oči. Je osloven božím duchem a najednou vidí něco, co předtím neviděl a rozumí něčemu, co možná slyšel, ale čemu nerozuměl. Když budeme číst dál, tak se dozvíme, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš, jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho, jako snem po procitnutí panovníku pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Najednou je mu jasné, že to hromadění majetku bez starostí, že ten pokojný život, že to je jenom něco, co je vidět na první pohled. Ale že to, co se odehraje, to, co je na konci cesty těch lidí, že je něco, co nestojí za to, aby potom žalmista toužil. Nicméně stačí nám v tomto pohledu jenom to, že ti nespravedliví budou potrestáni. Nebylo by to trochu málo? Je to základ, na kterém můžeme stavět. Pomůže nám jaksi vnitřně to, když víme, že někdo jiný je na tom hůř, nebo bude na tom hůř než my. Já osobně se domnívám, že to podstatnější je to, co žalmista začíná chápat později. To, co začíná vidět v pravém světle, začíná vidět sám sebe. A on říká, když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem jako tupec, nic jsem neznal, jako dobytčej jsem před tebou býval. A pak říká, já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Žalmista najednou vidí sám sebe v úplně jiném světle. Už to není ten, kdo všechno dodržuje. Už to není ten, kdo dělá ty správné věci a za to si zasluhuje odměnu. Sám sebe nazývá tupcem, sám sebe nazývá, že byl jak dobytče před Hospodinem. A to, co je možná ještě důležitější, je to, že najednou vidí Hospodina ne jako toho, kdo jenom žehná v těch hmotných věcech ve zdraví, ale jako toho, kdo člověka uchopí za pravici, kdo člověka vede a kdo člověka nakonec přijímá do své slávy. Já když jsem si ten žalm četl, tak mě velmi zaujal ten verš 26. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. V první větě se říká, že srdce člověka nadále chřadne, tělo chřadne. Nedochází tady k žádnému zázraku, nestává se tady zázrak, že je ten, kdo toto říká, uzdraven, že má najednou srdce, které bije jako zvon. Nicméně základem, skálou tohoto chřadnoucího srdce je Hospodin. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Člověk, když je mu dopřáno vstoupit do Boží svatyně, a já myslím, že každý z nás nějakou takovou chvíli zažili, že najednou se jim otevřeli oči a najednou viděli sami sebe, celý svět i Hospodina v těch pravých proporcích, v tom, že Hospodin nás nese, že Hospodin nás drží ve svých rukou. Mně se v těchto chvílích, když o tom přemýšlím, vrací text z jiného žalmu. Já bych vás prosil, jestli bychom si ho mohli přečíst. Jsou to dva verše z 69. žalmu. Ty znáš, Bože, moji pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Kvůli mně však, ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v tebe, panovníku Hospodine zástupů. Ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo tě hledají, Bože Izraele. Člověk vidí sám sebe v pravém světle, chápe, že na otázky, které si klade, často nemá odpověď. A chápe, že naší jedinou záchranou je přijít do Boží svatyně. Přiznat, že něčemu nerozumíme. Nechat stejně tak, jako ten etiopský služebník, na sebe působit Božího ducha. A vyznat před Hospodinem. Kvůli mně však, ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v tebe, panovníku Hospodine zástupů. Ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo tě hledají, Bože Izraele. A myslím, že s žalmistou můžeme vyznat, ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce i můj podíl. Amen.
Děkujeme za přednes Božího slova, za myšlenky, které jsme mohli vstřebávat, a nyní budeme všichni společně chválit Boha písní číslo 218. Náš drahý pane, Hospodine, stvořiteli, my vyznáváme, že jsme hříšní. Vyznáváme, že skrze hřích mnohdy nejsme schopni pochopit tebe a to vše, co ty nám chceš dát. Že nevidíme tvoji napřaženou pravici, tvoji náruč. Prosíme tě, Bože, dej nám do svých srdcí, do svých myslí otázky a nech nás přemýšlet, nech nás hledat tebe. Prosíme tě, pomáhej nám svým Duchem Svatým. Pomáhej nám a veď nás na té cestě k tobě. My víme, že jsme malí a že jsme nicotní na tomto světě, ale také víme, že skrze tebe a společně jednotně s tebou jsme podstatou tohoto světa. A proto dej, ať jsme hodni tvé lásky a tvého milosrdenství. Dej nám Ducha Svatého, dej nám lásku, dej nám sebe. Děkujeme ti. Amen. Dnešní pobožnost se již chýlí ke konci, ne před závěrečnou písní číslo 281, kterou budeme zpívat v sedě. Vám všem přeji požehnaný týden a všechny vás zde opět čekáme příští týden v sobotu. Yeah.